başlayırıq. Ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Növbəti verilişimizdə yenə də Gülüstan kitabına baş çəkirik. Bu kitabın 6-cı fəsli, demək, zəiflik və qocalıq haqqında olan fəslə rast gəlirik. Bu fəslin 4-cü hekayəni seçib sizin üçün oxuyuruq və onun haqqında izahat verəcəyik. Hekayədə belə deyilir. Bir gün cavanlığıma salıb bərk qaçmış, yorulub gecəni bir dağın ətəyində qalmışdım. Karvanın arxasınca asta-asta gələn bir qoca dedi, nə oturubsan, bura yatmaq yeri deyil. Dedim, necə yeriyim, ayağım getmir. Dedi, eşitməmsən ki deyiblər, yeriyib oturmaq, qaçıb yıxılmaqdan yaxşıdır. Ey mənzilə çatmaq üçün tələsərək can atan, heç tələsmə, səbirli ol, mənə qulaq as biraz. Ərəb atı tələsərək qoşa çapar yorular, dəvə isə gecə gündüz asta gedər yorulmaz.
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت چه نشینی که نجای خفتن است؟ گفتم چون روم که نپای رفتن است؟ گفت این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟ ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی دو تگ رود به شتاب، وشتر آهسته می رود شب و روز.
Hekayəmiz burada sona yetir. Hekayədə ərəb atından söz gedib. Ərəb atının sürətli yeriməsindən və dəvənin asta getməsindən. Ərəb atı çox qədim at cinslərindəndir. Vətəni Ərəbistan yarımadasıdır. Asiya və Avropa və müxtəlif at cinslərinin yaradılmasında ərəb atının çox böyük rolu var. Xüsusən, Orlov at cinsinin yaradılmasında mühüm rol olub. Çox təsadüf edilən rəngi boz, kəhər və qızılı parlaq kürəndir. Ərəb atı orta boylu, enli və dərin gövdəlidir. Yüksək iş qabiliyyətinə malikdir. Təmiz qanlı milik atı yaradılana qədər o sürətinə görə dünyada birinci yeri tuturdu. İndi də məsafələrdə ikinci yer tutduğu halda uzaq məsafələrdə yenə də birinciliyi özündə saxlayır. Ancaq dəvə haqqında deyək ki, Ərəb atı müqabilində dəvənin sürəti çox az olur. Lakin bir dəvənin yükü 2-3 at yükünə bərabər olur və yüklü dəvənin sürəti saatda 4-5 kilometrə çatır. Qızmar səhrada uzun müddət susuz yaşaya bilir. Dünya yaşayışında insanın qəribə problemləri olur. Onların qarşısında dayanıb dözsə, hökmən qalib gələcək. Əksinə, hadisələr onu məqsəddən uzaqlaşdıracaq. Beləliklə, hekayənin məzmununa başlayırıq. Hekayədə səbirli olmaqdan, astaca çalışmaqdan söhbət gedir. Maddi həyatdan savayı, mənəvi yaşayışda da bu məsələ mövcuddur. İnsan nəfsani istəklər, həvəslər, dünya təmtərağı qarşısında müqavimət göstərməsə, heç vaxt bir yerə çatmayacaq. Səbirli olmaq özü iman təməllərindəndir. Böyük imamımız Mövla Əli əleyhissəlam iman qarşısında dözümün mövqeyiyyətini başın bədənlə əlaqəsi kimi qiymətləndirir. Qur'an-ı Kərimdə də səbirli olmaq məsələsi dönə-dönə təkid olunub. Səbir və dözüm sifətinə təşviq etmək ancaq şəriətin ali məqamlığından irəli gəlir. Həmçinin insan öz istəyinə yalnız səbirlə yetişə bilər. İbadətlərdə, pis işləri tərk etməkdə, insanlarla davranmaqda, dünya müsibətlərini qarşılamaqda və həyat çətinliklərinə dözməkdə səbrə böyük ehtiyac var. Allah Taala öz kitabında səbri 90-dan çox yerdə xatırladıb. Bu isə səbrin və dözümün əhəmiyyəti və fəziləti nişanəsidir. Misal üçün, Qur'an-ı Kerimin Ali İmran surəsinin 200-cü ayəsində belə oxuyuruq. ey iman gətirənlər, səbredin, dözün və cihadda hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Eləcə də Zümər surəsinin 10-cu ayəsində belə gəlib. Yalnız dünyada Allah yolunda çətinliklərdə səbirli olanlara axirətdə saysız, hesabsız mükafat veriləcək. Böyük İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm isə buyurub, kim səbr edərsə Allah Taala ona səbr verər. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və geniş bir pay verilməmişdir. Həmçinin o həzrətdən nəql edilib, insanlarla ünsiyyətdə olmayıb, onların əziyyətlərinə səbirli olmayan mömindən daha xeyirlidir. İnsanın səbirli olmasının bir çox səmərələri də var. Bədənin salih əməllərdə davamlı olması, belə əməllərdən yorulmaması, dünya və axirət istəklərinə nail olması buna misaldır. Bütün bunlara yalnız səbirlə nail olmaq mümkündür. Həmçinin qəzəbdən, təlaşdan və axmaqlıqdan qorunmaqla özünü idarə etmək Nəfsi pis işlərə və şəhvətlərə düşməkdən mühafizə etmək və müsibətlər baş verdikdə onu sakit saxlamaqda səbrin faydalarındandır. Nəhayət, mövzu ilə uyğun olaraq dünyada çox məşhur olan və Yunanistan yazıcısı Əzuba mənsub verilən Dovşanla Tısbağa nağılını burada danışmaq yerinə düşərdi. Ola bilsin ki, istəkli dinləyicilərimizin çoxu bu hekayə ilə tanışdır. Bildiyiniz kimi, bu hekayə yuxarı sürətinə güvənərək tısbağanı lağa qoyan bir dovşanın macərasıdır. Dovşanla tısbağa bir qaçışma yarışı keçirir. Dovşan özünün udacağından arxain olduğu üçün yarışın ortasında qısaca mürgüləyir. Oyandıqda isə görür ki, tısbağa astaca ancaq davamlı yeridiyi üçün onu udub keçib. Beləliklə, Şeyx Sədinin dediyi kimi, yavaşca və davamlı çalışmaqla hər işi yaxşıca yerinə yetirmək mümkün olur. Zəhmət, səy, çalışmaq və iradə ilə çox qeyri-mümkün işi görüb hədəfə çatmaq mümkün olur. Bəli, əzizlər, burada da söz söhbətimizə son qoymaq istəyirik, verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Ümid edirik ki, bu söhbət də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, bu məsələdən də lazımı qədər faydalanmış olasınız, bu dərsdən istifadəni etmiş olasınız və səbri yaşayışınızda ülgü qərar verəsiniz və özünüzün əxlaqi xüsusiyyətlərinizdən edəsiniz. Əziz dostlar, verilişimizdə əməyi olanların adını da xatırladırıq. Verilişin yazarı və aparıcı Mənfaat Məfəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyandır. Gələn görüşümüzdə yenə də sizin üçün başqa bir hekayəni səsləndirib məlumat verəcəyik. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri seçkilərdə iştirak zərurətini vurğuladılar. İran NATO və G7-ni beynəlxalq hüquqa riayət etməyə çağırdı. Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında imzalanan atəşkəs sazişində bəzi problemlər qalmaqdadır. Bağdatda iki pilotsuz təyyarə vuruldu. Bir daha salam istekli dinleyiciler, haberlerin şerhine geçirik. Bildiğiniz kimin İslam İnkılabı'nın büyük rehberi bu akşam bir saat təqribən bundan önce canlı şekilde İran halkıyla seçkilerle alakadar söhbət ettiler ve çıxış ettiler. İrna'nın verdiği məlumatına göre həmin çıxışda İslam İnkılabı'nın bəyanatının en mühüm məhvərləri xalqın seçkilərdə geniş iştirakını əhatə etmişdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar ki, qətiyyən bir zaman kəsiyində ölkənin bütün sahələrdə, iqtisadiyyat sahəsində, mədəni sahələrdə, təhlükəsizlik, səhiyyə və digər sahələrdə taleyi İran xalqının inşallah cümə günü edəcəyi əməlindən asılıdır. İnqilab rəhbəri İran xalqından istəyib ki, seçkilərdə iştirakla və öz səsini verməklə bütün önəmli məsələlərdə ölkənin taleyini təyin etsinlər. İnqilab rəhbəri deyiblər ki, İran İslam Respublikası quruluşunda xalqın iştirakı sadəcə bir məsələ deyil, bunun üçün bir möhkəm prinsip və qəti fikri sənəd vardır, sadəcə siyasi məsələ deyil. Əlbəttə, xalqın iştirakının siyasi faydaları çoxdur, ancaq bunlardan əlavə, bunlardan daha da önəmlisi, İslam Respublikasında xalqın iştirakının fəlsəfəsinin əsasıdır. Yəni, İslam Respublikasında, İslam Cümhuriyyətində, Cümhuriyyət bir hissə, İslami isə başqa bir hissədir. Cümhuriyyət olmasa, İslam Respublikası, İslam Cümhuriyyəti də doğrulmayacaqdır. İnqilab rəhbəri əlavə ediblər ki, İran xalqı cümə günü seçkilərdə iştirakı öz səsi ilə ölkənin müqəddəratını təyin edəcəkdir. Xalqın böyük işi də iştirakdan əlavə seçimlərinin növü olacaqdır. İnqilab rəhbəri seçkilərdə iştirak etməyi də salih əməlin nümunəsi olaraq xarakterizə ediblər. G7 qrupu və NATO Tehrana nəsihət vermək iqtidarında deyil, onlar beynəlxalq hüquqa riayət etməlidirlər. Müvafiq mesaj yaxın günlərdə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Səid Xətibzadənin tərəfindən bu təşkilatların İran İslam Respublikası ilə bağlı açıqlamalarına cavab olaraq Twitter səhifəsində yerləşdirilib. İrna'nın bugün verdiği xəbərə görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, bölgədəki fəlakətli nəticələri nəzərə alsaq, NATO və G7-nin regional sülh və sabitliyin qalası olan İrana nəsihət oxumaq haqqı yoxdur. Diplomatın fikrincə, başqalarına danışmaq əvəzinə bu təşkilatlar beynəlxalq hüquqa riayət etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə imzalanan Ateşkəs sazişindən 7 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu sazişin icrasında bəzi problemlər qalmaqdadır. Ekspertlər deyirlər ki, iki ölkənin arasında 30 ilə yaxın müharibədən sonra Ateşkəs sazişi münaqişənin sona çatması istiqamətinə doğru hərəkətdir. Lakin bu sazişin bütün bəndlərin icrası bölgədə davamlı sülhün qorunmasının zəmanətidir. Üç tərəfli ateşkəs bəyanatının tam icra olunmaması bölgədə sülhə təhdiddir. Bu haqda əməkdaşım Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə imzalanan ateşkəs sazişindən 7 ay kəsməsinə baxmayaraq, hələ də bu sazişin icrasında bəzi problemlər qalmaqdadır. Ekspertlər bildirirlər ki, bu sazişin icrası üçün üç ölkənin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin müavinlərinin başçılığı ilə işçi qrup təşkil olunsa da, bu 9 bəndli sazişdən yalnız atəşkəs, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Azərbaycanın Kəlbəcər, Ağdam və Laçın şəhərlərindən işğalçıların çıxarılması bəndləri icra olunub. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail bu barədə bildirdi ki,
bundan başqa yerdə qalan məsələlər hələ də yerinə yetirilməyib. Yerinə yetirilməyən məsələlər daha çox hansı istiqamətdədir? Birinci təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən orada dördüncü bənd var ki, Rusiya sülh məramlıları Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxıb getməsi ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya sülh məramlıları yerləşdirilib, amma Ermənistan silahlı qüvvələri çıxarılmayıb hələ də. Bu isə böyük təhlükə deməkdir, bu isə perspektiv müharibə deməkdir. İkinci bənd qaçqınlarla bağlıdır. Bilirsiniz ki, 8-ci bənddə yazılıbdır ki, hər iki tərəf Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nəzarəti altında bu artıq hüquqi məsələdir. Nəzarət altında qaçqınlar geri qayıtmalıdır. Yəni hər iki tərəfin qaçqınları. Tək erməni qaçqınları yox. Erməni qaçqınları geri qaytarıldı və Rusiya sülh məramlarına xüsusi şərait yaratdılar, amma Azərbaycan qaçqınları geri qayıtmayıb. Sonuncu bənd bilirsiniz ki, nəqliyyat infrastrukturunun, yol infrastrukturunun maneəsinin aradan qaldırılmasıdır, blokun aradan götürülməsidir. Bu istiqamətdə heç bir iş görülməyibdi. Yəni nə Qarabağ daxilində görülübdür, nə Qarabağdan kənarda. Qarabağ daxilində ümumiyyətlə məsələ qalxmayıb ki, yəni ki, biz Tərtərdən Kəlbəcərə, Ağdamdan Şuşaya gedə bilmirik. Hələ də bu yollar bizim üçün bağlıdır. Qarabağ daxili yollar bizim üçün bağlıdır. Xüsusi diqqət yönəlib daha çox nəyə? Ən çox yönəlib Zəngəzur dəhlizinə. Zəngəzur dəhlizi də əgər Kremldə 11 yanvarda bu il bir saziş imzalandı ki, baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində bir işçi qrup yarandı. Bu işçi qrupun köməyi ilə bir iki görüş də keçirildi, amma Zəngəzur dəhlizinin hələ də işə salınması, açılması barəsində Ermənistan tərəf mane olur, bu yönə getmir və çox güman ki, 20 iyun seçkilərinə qədər, ona qədər də heç bir məsələnin üstünə qayıtmayacaqlar.
Iyunda İranın bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar məlumat. Tehranda hava günəşli olacaq. Ara sıra küləyəcək, temperatur 27-39 dərəcə. Təbrizdə isə hava qismən buludlu olacaq, temperatur 21-37 dərəcə. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur 18-34. Qumda isə hava günəşli olacaq və ara sıra küləyəcək, temperatur 24-39. Ərdəbildə hava qismən buludlu olacaq, Biləsuvarda eyni hava hakim olacaq. Ərdəbildə temperatur 15-29, Biləsuvarda 20-32, Culfada temperatur 24-38 və hava qismən buludlu. Astarada isə hava qismən buludlu olub, ara sıra buludların həcmi artacaq, temperatur 22-30 dərəcə istisi təşkil edəcək. Və Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən də verilən məlumata görə 17 iyunda Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, gecəyə doğru şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-36, Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaqdır. 17 iyunda Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir və havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39, dağlarda gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Səhqli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərə dinlədiniz. Diqqətinizdə görə təşəkkür. Allahın amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg son aylarda Rusiya ilə Belarusun sıx əməkdaşlığından ciddi şəkildə narahat olduğunu bildirib.
Ayarabi müxbirinin verdiği məlumata görə, Jens Stoltenberg'in sözlərinə görə, Alyans Moskva və ya Miskidən gələn təhlükə qarşısında öz müttəfiqlərini müdafiə etməyə hazırdır. Stoltenberg Rusiya ilə Çin arasında əməkdaşlıqdan da narahat olduğunu deyib. Moskvada çıxan Kommersant qəzetinin növbəti nömrəsində dərc olunmuş xəbərdə sonra belə deyilir, müttəfiqlər son aylar Moskva ilə Minsk arasında daha sıx əməkdaşlıqdan ciddi narahatdırlar deyə Jens Stoltenberg Weltam Sontag nəşrinə bildirib. O qeyd edib ki, keçmişdə Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın ərazi bütövlüyünü pozubdur. Mən həddidən ziyadə su istifadə etmək istəmirəm, lakin biz Belarusda baş verənləri sayıqcasına və çox diqqətlə izləyirik. Əlbəttə, biz fövqəladə vəziyyət yaranarsa, hər bir müttəfiqimizi Minskidən və Moskvadan gələn hər hansı təhlükədən qorumağa və müdafiə etməyə hazırıq deyə NATO-nun baş katibi sözlərinə əlavə edib. Jens Stoltenberg NATO-nun Rusiya ilə Çinin həm siyasi, həm də hərbi cəhətdən fəal əməkdaşlığını qeyd etdiyini də bildirib. Onun qənaətincə, bu ciddi həyəcan doğurur. Hər iki ölkə birgə hərbi təlimlər, döyüş təyyarələrinin uzaq məsafəyə uçuşları və dəniz əməliyyatları həyata keçirir. Həmçinin silahlanma və internetə nəzarət sahəsində öz təcrübələrinə intensiv şəkildə bölüşür deyə o bildirib. NATO mayın sonunda Ryanair sərnişin təyyarəsinin Miskidən təcili eniş etməsini qəti şəkildə pislədi. Təyyarənin göyərtəsində Next Day və yaxud Nexta Belarus Telegram kanalının keçmiş redaktoru Belarus hükumətinin müxaliflərindən olan Roman Protasaviç olub. Bu hadisədən sonra Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Suçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Dünya ictimaiyyətinin işğalçı siyasi rejimin fələstinlilərə qarşı son cinayətlərinə olan reaksiyaların davamında Şimali İrlandiyanın mərkəzi olan Belfastı. Şəhər şurası siyasi rejim səfirlərinin İngiltərə krallığından qovulmasını tələb edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Belfast Şəhər Şurası həmçinin bir layihə əldə edibdir ki, onda yerli rəsmilər İngiltərə və İrlandiya Respublikası dövlətlərindən siyasi rejim səfirlərinin dərhal xaric edilmələrini tələb edib. Layihədə Şimali İrlandiya xalqının Fələstin xalqına dəstəyinə təkid olunub. Siyasi rejimin Fələstinlilərə qarşı son vəhşicəsinə hücum və cinayətləri ümumi fikir arasında bir çox reaksiyalara, həmçinin dünya səviyyəsində bu cinayətlərə qarşı geniş aksiyalara səbəb olub. Müxtəlif ölkələrin xalqları işğalçı siyasi rejimin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinin dayandırılmasını tələb ediblər. İşğalçı siyasi hərbçilər mayın 10-da Qəzza zolağına və Fələstinlilərə qarşı vəhşicəsinə təcavüz və hücumlara başlayıblar. Bu hücumların nəticəsində 248 Fələstinli, xüsusilə 69 uşaq, 39 qadın və 17 yaşlı şəxs şəhid olub. 1910 nəfər də yaralanıb. Siyasi rejimin Nazirlər Kabineti müqavimətin raket əməliyyatlarının dayandırılmasından 11 gün aciz qaldıqdan sonra 3 saatlıq bir iclasda böyük əksəriyyətlə atəşkəslə razılaşmışdı. Amerikanın Belarusdakı müvəqqəti işlər vəkili Jeffrey Gyok bu ölkənin xarici işlər nazirliyinə çağırdırılıb və Minskin Amerikanın sanksiyalarına cavabı ona bəyan edilmişdir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə nazirliyin sözçüsü Anatoli Glas bu məsələyə işarə ilə qeyd edib, Belarusun Amerikanın sanksiyalarına cavabı icraya qoyulub. Belarus Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Belarus müstəqil bir ölkə kimi Amerikanın bu qeyri-səmimi hərəkətinə göz yuma bilməz. Amerika hökuməti ötən həftə Avropa Birliyinin siyasətinin ardınca gedərək Belarusun dövlət şirkətləri və məsul şəxslərindən bir qrupunu sanksiya etmişdi. Bu sanksiyaların səbəbi Belarusun bir sərnişin təyyarəsini zorla düşürməsi və siyasi bir tənqidçini həbs etməsi olmuşdur. Almanya Ukraynanın silah tədarükü ilə ilgili çağırışına rədd cavab verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Almanyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının görüşündən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Mən inanıram ki, Ukraynanın şərqindəki münaqişə yalnız siyasi vasitələrlə həll oluna bilər. Bu Ukrayna ilə münasibətlərimizdə əsas yanaşma olaraq qalacaq və heç bir dəyişiklik olmayacaq deyə Heiko Maas qeyd edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, ölkəsinin Ukraynaya silah tədarükü münaqişənin həllinə kömək etməyəcəkdir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Almaniyaya avtomat silahlar, radio avadanlıqlar və zirehli maşınların tədarükü ilə ilgili çağırış etmişdi. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Dünya Ötən Ətvədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində, ötən rəftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerika elə düşünür ki, hər bir hərəkətlə mübarizə apara bilər. Bu sözləri vurğulayan Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın başqaları qarşısında gücünün olması barədəki yanlış təsəvvürünü rədd edib. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Vaşinqtonun Moskvaya qarşı son sanksiyalarına rəqsə verən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Amerika səhv olaraq digər ölkələrin təhdidlərini aradan qaldırmaq qüdrətinə malik olduğunu düşünür. Rusiya prezidentinin təhlilinə əsasən ABŞ başçıları elə zənn edirlər ki, ölkələri siyasi, iqtisadi və hərbi baxımdan o həddidədir ki, hər bir hərəkətlə mübarizə apara bilər. Belə bir cəmiyyətin problemi budur ki, onlar səhv edirlərsə, bir problemin yaranmayacağı qədər qüdrətli olduqlarını zənn edirlər deyə Kremlin başçısı Vladimir Putin vurğulayıb. Biz hal-hazırda belə bir insanlarla sövdələşirik, amma savaşla onları təhdid edirik və problemləri elə bir yerə çatdıracaq ki, daha onları həll etmək mümkün olmasın deyə Vladimir Putin sözlərini əlavə edib. Putinin bu sözləri Amerikalı həmkarı Joe Bidenlə Cenevrədə keçirdiyi iclasdan bir neçə gün öncə söylənilib. Hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə ilgili əlaqə yaratdıq Təbrizdə siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Pərviz Əhədi ilə və Cənab Doktor Pərviz Əhədi bizə bu haqda belə deyir.
Həmçinin ki, mütəxəssis indika, özləri də buna bir dəfə heyət kimi indika mütəxəssis, ta ki, bir dənə əvvəl qüdrət Rubi Ufuldu, yəni hücumun Rubi Ufuldu. Ki, də rastay cilogiri əz bu dəst bir itxaz istratejik, hay qunaqın, bu rəfələrdə o istratejiləri mümbəyə səz dəfələ, məsələ beynəlməli və daxili və dərbaqə məntiqiq. Bu dənə rastay bu ki, bir dəfələ indikalar bu fərayəndir. Yuxuru təsirə salsınlar, ya qabağın alsınlar və bir şey strategilər izlədim təzahir edib. Sizlər qalır teori, neurolizm, tədafi, əməliyyatı icrayildir. Bunda dərbaqə əlavər bu strategilər, nur strategilər mümbəyis və cəftəz muzəli əmniyyətlər və dərbaqə kələni, bütün kələni ilə təhdid. İndikallar hala vəsai müxtəlif, təhdud olan hayı müxtəlif, deyir ki, Trump və Joe Biden və onunla qabaq bu şübhətəl və əmsarılım hətta olmada keşfərhər Rusiyyəni çinliyə və Cümhuriyyə İslamiyyəni və unvanı əvvəli, yəni qərbaqə Rusiyyəni və unvanı təhdib nizami, çinliyə və unvanı təhdib iqtisadi və Cümhuriyyə İslamiyyəni və unvanı qüdrət edər hamizmur və qüdrət məntəqi və unvanı qüdrət məntəqi olan huzeynət uzayın در واقع جدی خطرات هاتون دو بار تحت تلقی میده. خب در واقع برای محارب تهدید همیشه دست به اتخاذ استراتژی های گوناگون بروپلا. و یکی از استراتژی هایی که حالا دولت های در واقع چه بیشتر هدفلر تدافع نه تهاجمه و بود تدافع رو بستن که پیشران اصل امنیت و موزل امنیت دیگر در واقع وجود تهدید هست به شناسانه از بگاوانا بده نه در واقع افزایش جایگاه و منزلت در از ترکلون نهایتا گسیل استراتژی به نام آدرینگ یا دیگر سازنده پیش تولا نه در واقع وقتی که استرده اوزن هویت فیزن نه و اوز وجودتارنه هویتترنه و دمیشت حضورلارنه و در واقع برای کاهل قدرتنه معنویتنه نیازمند بود چی بیدنید آدمی دیگری یا دیگری مهم یا در واقع همون کسی که اونو تحتیلی به ارسون اون مثلا حتی جسیل نمانه تراحی لش آدمی ارسون. خب چیز بیدنید ملاحظه باشه حتی روسیه به عنوان تهدید نظامی در امریکا ترکل مثلا در حال توسعه نظامی در تو قسمت دردن امریکا در چطور کابا چین در لحاظ اقتصادی دیدی برخواه چند سال آینده به عنوان قدرت نوظهور جای کزین امریکا یه یعنی ترکس رو نوت شد جمهوری اسلامی ایران در علاقه همه بی بره فشار را و تحصیلات منطقه ای که برسن همزان تابق در قالب تحریم های خوشمند و حالا سعی لحوزه نفوزنده در جمهوری اسلامی ایران خوبی مثلا حوزه نفوزنده حضور تاسم و اونو در قطع تا جمهوری اسلامی ایران تبدیل از این بازیار منطقه محفظ اولان بیتا و اولان میاز کن من اصلا ادامات که جو بایدن همانند ترامپ و اسمت تجورد در واقع آدرین میده دیگر سازی در راستای بود که روز بقالانی تهدید هستش این آسانه در جوردن اولوی اونه در واقع با امنیتی کردن و فضا با بود که در واقع ساده مثلا در این امنیتی تا پس اقدام سرین هم در واقع افور امریکان قوان هستن بود این شهر برسه. خب در واقع خونست از آسمان های پاز و امثال هم که جزو کنان به تشکیش داری در راستای همون تحقیق باشتن به استراتژی آدرینگ یا دیگر سازه همیشه شکست نگی و با توجه به وضعیت کنونی اندکاتی در واقع این خود او وضعیت داری ایتردن و اشیدن در واقع تحت فشار داری در واقع به نوعی از منظر دیگر در بخاندن مشکلات و موضوعات داخل مسیم که جو بایدن گور رو یکیتون رو عرض لفن چکاف های نجادنه و ارزم به جو بایدن همه تو سوانه یافتجینه تحرمی حالا به جو هزی خودن شدید که ناتوانمندی های اقتصادی که در قالب مثلا فرض رجیدن مسائل دیگر وعده رو یکیتون رو عملیاتی جایرسن و ناتوانمندی های ساختان نفرسن ناتوان قالب و نهایتا برای این که ایتایدن در موزل امنیت بلسن در واقع ترس امنیت چی بزنسه دولت آینده تون رو تحت کرده بیاد خواه اخیرم در ترامپ بلسن زیر سوال آفاید ناچار در موزل امنیت رو تحمیم و تصده رسیم در قالب آدرینگ دیگر سازه رسیم میشه در دیگر سازه رو سعیری ایتایده اینتودان ایتایده رسیم یا فرده از مشکلات داخلون در حل رسیم چی بودا همینطوری چه آینده نشان به سیاست های امریکا نشان به احتران نوع برخورد رقبای امریکا مثل چین و روسیه و جمهورستان میزان و کره شمال و سوالی نشان به احتران بوده یعنی جو بایدن در بوده در قالب قدرت خوشمند شکست دید و خیلی گرد میرده با این رای سیما و هدف و استراتژی و خوشمند از هدف نگید.
Bəli, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın başqaları qarşısında gücünün olması barədəki yanlış təsəvvürünü rədd etmişdi. Mövzulə ilgili politoloq can doktor Pərviz Əhədini dinlədik. Sağ olsun Pərviz müəllim və verilişimizə davam edirik. Amerikanın Danimarkanın məxfi xidmətinin köməkliyi ilə Avropa liderlərindən casusluğu barədəki son ifşaçılıq bir çox reaksiyalar doğurub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ və Danimarkanın birgə casusluq hərəkətinə ilkin reaksiyalarda Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. Əgər bu informasiyalar doğru olsa, müttəfiqlər arasında bu məsələ qəbul edilməzdir. Almaniya hökumətinin sözçüsü Stefan Sivert də deyib, Amerikanın Almaniyanın kansileri Angela Merkel də daxil olmaqla qonşu ölkələrin liderlərindən casusluqla ilgili Danimarka ilə həmkarlığına dair məlumatı təqib etməkdəyik. Ölkəsi bu ittihamların hədəfinə çevrilmiş və məlumatlara görə bundan öncə casusluq məsələsindən xəbərdar olmuş Danimarkanın müdafiə naziri Frin Bramsen bu məlumatı reaksiyada bildirib. Yaxın müttəfiqlərdən sistematik gizli dinləmə qəbul edilməzdir. Lakin indiyədə Amerika Milli Təhlükəsizlik Agentliyi və Danimarkanın Müdafiə Kəşfiyyat Xidməti bu ittihamlara rəksə verməyiblər. Və sonda, ABŞ-ın Delaware ştatının Wilmington şəhərində baş verən silahlı toqquşmada azı 3 Amerikan zabiti yaralanıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə sözü gedən 3 Amerikalı zabit Wilmington şəhərində cinayətin baş verməsinə dair məlumat əldə etdikdən sonra hadisə yerinə gedib və bu hadisədə bir binada gizlənmiş silahlı şəxs tərəfindən hədəf alınıb. Polis zabitləri xəstəxanaya köçürüblər. İndiyədə bu barədə artıq məlumatlar yayılmayıb. Wilmington Joe Biden'in 10 yaşındakı yaşadığı bir şəhərdir. O, prezidentlik fəaliyyətinin başlanması üçün Ağ Evə gəlməzdən öncə məhz bu şəhərdə elə yaşayırdı. Biden'in hakimiyyəti başlandıqdan bəri Amerikada ölümcül atışmalar və küçə zorakılıqlarının sayı artmağa başlayıb. Belə bir halda New York Times qəzeti son zamanlar bir reportajda Amerikada təhlükəsizlik vəziyyətinin ağırlaşması ilə nəticələnən artmaqda olan silah alqısı böhranına nəzər salaraq belə yazıb. Bütün Amerikada şəhərlər qətl və qırğın səhnələrinin artmasının şahididir. Lakin bu ölkədə odlu silah satışı dövriyyəsi artmaqda davam edir. Belə ki, təkcə 2020-ci ilin mart ayında odlu silah alqısı üzrə keçmişə nəzarət üzrə xahiş bir həftədə 1 milyon ərizəyə çatıb. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya.də başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirik, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olan inşallah. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və verilişimizin yeganə eksperti Can Doktor Pərviz Əhədinin Amerika məsələləri ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə təşəkkür edib, sizinlə vidalaşırıq. Sağ-salamat qalın.
Əzizlər, siz Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz və biz güvənirik ki, sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 30-cu cüzünü birlikdə oxuyacaq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.